sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhər sizə Azadlıq radiosundan xəbərləri biz çatdıracaq. Gülviyə Səbzəli
və mən Şahnaz Bəylərqizə. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bu gün sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək. Temperatur elə dünənki kimi 18-20 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bu gün yağış yağmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək bölgələrdə ayrı-ayrı yerlərdə külək güclənəcək. Havanın hərarəti isə 18-23 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. Azərbaycan Ombudsmanı Dünya Birliyinə müraciət edib, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpasına kömək eləməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi Valdner deyib ki, Rusiyanın Abqaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur.
Olimpiya məşəli dünyanın ən hündür zirvəsinə Everestdə çatıb.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. 1992-ci il mayın 8-də erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın tarixi şəhəri Şuşanı işğal ediblər. Yüzlərlə dinç sakin həlak olub, yaralanıb. 60-a qədər dinç sakini girov götürüblər və ya itkin düşüb. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Şuşadan 20 minə qədər məcburi köçkün var.
Azərtaç xəbər yayır ki, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova 8 Mart Şuşanın işğalı günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün faciəli nəticələri təkcə Azərbaycan ərazilərinin zəbt olunması, 1 milyona yaxın insanın qaçqın və köçkünə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. İşğalçılar Azərbaycanın tarixindən mədəni, dini ağır zərbələr vurub. İşğalçılar Azərbaycanın tarixən mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunç dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparmaqla beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayıblar və ombudsman buna etiraz edib. Elmira Süleymanova Dünya Birliyinə, beynəlxalq qurumlara və dünya xalqlarına müraciət edib, onları Azərbaycana qarşı aparılan uzunmüddətli erməni təcavüzünə son qoyulmasına BMT-nin baş məclisi tərəfindən qəbul edilmiş, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin icra edilməsinə, köçkünlərin pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsinə dəstək verməyə çağırıb.
Xəbərlərdən sonra Şuşanın işğalı haqda ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Abxaziya deyir ki, müstəqillik üçün model kimi Kosovanı götürəcəklər. Abxaz lideri Sergey Bagapş bunu bir İspan qəzetinə müsahibəsində deyib. Bagapş bildirib ki, Kosova müstəqildirsə Abxaziya da ola bilər. Abxaziya Gürcüstanın separatçı bölgəsidir. Rusiya Abxaziyanı dəstəkləyir. Həm Moskva, həm də Tbilisi son günlər Abxaziya ilə sərhəddə əsker göndərməyə başlayıblar.
Avropa Birliyinin rəsmisi Valdner isə deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur. Binitsi Ferrer Valdner Avropa Parlamentində çıxış edib və bildirib ki, Rusiyanın belə davranışı onu gözləməyə əsas verir ki, bu iki separatçı qurumun müstəqilliyi tanınacaq, bu isə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olur. Ağ Evin Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Stephen Hadley isə Rusiyaya müraciət edib ki, bu yoldan çəkinsin, regionda vəziyyəti yumşaltsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyə söz azadlığı haqda qanunda türkçülüyü təhqirlə bağlı maddəyə dəyişiklik edib. Avropa Birliyi dəyişikliyi alqışlayıb. İndiyə kimi Türkiyədə bir neçə ziyalının türkçülüyü təhqir elədiyinə görə mühakimə eləmişdilər.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Vladimir Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək. Dünəndən Dmitri Medvedev Rusiyanın prezidentidir. O, and içmə mərasimindən sonra dostu Putini baş nazir görmək istədiyini deyib.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri həbs edib. Şiraz məscidindəki hadisədə 12 nəfər həlak olmuşdu, 190 nəfər yaralanmışdı. İranın kəşfiyyat naziri deyib ki, şübhəli bilinən dəstənin başçısı partlayıcılarla birlikdə ölkəni tərk eləmək istəyirmiş, onu tutublar.
BMT rəsmisi deyir ki, Myanmada Nərgiz qasırğasında həlak olanlar daha çoxdur. Myanma hökuməti deyir ki, qasırğada 23 minə qədər adam həlak olub, 1 milyon adam qaçqın düşüb. 5000 kilometr ərazi suyun altında qalıb. BMT-nin baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini John Holmes.
Məncə hamımıza aydındır ki, biz Myanmada İravadi deltasında böyük bir fəlakətlə üzləşmişik. Siz qurbanlarla bağlı hökumətin rəqəmlərini görmüşsünüz. Mümkündür ki, bu rəqəmlər artsın. Yəni ola bilər ki, qurbanlar daha çoxdur. Və biz doğrudan da böyük bir fəlakətlə üzləyik.
And that we are really facing, as I say, a major catastrophe there.
BMT baş katibinin müavini John Holmes Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Myanmada baş verənlərlə bağlı hökumətə başsağlığı verib.
Və Olimpiya məşəli dünyanın ən hündür zirvəsinə Everestdə çatıb. Canlı yayımda Çin alpinistləri xüsusi bəzədilmiş məşəli zirvəyə sancıblar. İndi Olimpiya məşəli Çin və Olimpiya bayrağı ilə Everestdə yanaşı dalğalanır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Eləcə də hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunda siz bizim xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz. Amma əgər radionuz yoxdursa, azadlıqradiosu.az saytından başqa bir məkanda da bizim xəbərlərimizi tanış olmaq imkanınız olacaq.
Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
May 8-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında 16 ildir əsirlikdə qalan şəhəri Şuşanı xatırlayacaq. Can Bakının qonaqları Bakının Şuşalıları və ya Şuşalı Bakılılar olacaq. Bizə zəng çalın. Şuşa deyərkən ilk ağlınıza nə gəlir? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir gün Can Şuşa deyin. Şuşa.
Başka letafet Şuşa Koynuna girmeye kalmıştır biraz Gönül ferahlenip eyledi pervaz Ölmeyip göreydim seyrini her yaz Sende vardır başka letafet Şuşa
Azərbaycanda Şuşa haqqında danışmaq, ürəkdən tikən çıxartmaq üçün əlac qalıb sözə, şeirə, saza. Azərbaycanlılar 16 idi ki, Şuşa özünə həsrətdilər. Artıq 20 yaşında, 18 yaşında gənclər Şuşanın üzünü də görməyiblər. Hətta Şuşalılar artıq Şuşadan kənarda böyüyürlər. Bu ən şablon, ən ümumi şəkildə bizim şəhərlərimiz, Azərbaycan şəhərləri haqqında deyilən sözlərdir. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Həsasın 17-ci əsrdə qoyulan Şuşa hər iki tərəf, həm Azərbaycanlar, həm də ermənilər üçün danışıqlar prosesində, Dağlıq Qarabağ danışıqlar prosesində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Gözəlliyi, tarixi önəmi bir yana, onun yerləşdiyi coğrafi mövqe də strateji əhəmiyyət kimi onu əhəmiyyətini əvəzsiz edir. Buna görə də tərəflərdən heç biri məhz Şuşanı güzəştə getmək niyyətində deyil. Bu yüzden də Azərbaycanlar, Azərbaycan ve Ermənistan arasındakı bütün danışıqlarda Şuşanın adı qırmızı xətlə keçir. Şahnazın bu haqda bir söhbəti var. Şuşa ilə bağlı danışıqlar prosesində mübahisəli məqamlar var. Qısaca dəyərləşəniz hansı məsələlərdir? Nəyə bölüşün? Yəni necə ola bilər?
Demək, həmin reportajda biz bir neçə indiyə kimi Şuşa ilə bağlı, Şuşanın statusu ilə bağlı hansı təkliflər səslənib danışıqlarda bunları aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Söhbət təbii ki, ictimaiyyətə açıqlanmış təkliflərdən gedir və bir neçə təklif var. Biz onları indi söhbət əsnasında eşidəcəyik və bir də biz söhbət əsnasında istər politoloqlardan, istər Azərbaycanlı vətəndaşlardan öyrənməyə çalışmışıq ki, niyə görə məhz Şuşa Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağın simvoludur? Niyə görə heç kim nə Ermənistan tərəf, nə Azərbaycan tərəf onu güzəştə getmək istəmir və hər iki tərəf istəyir ki, bu şəhər onun olsun? Bax, reportajda yəqin ki, bu suallara cavab axtarmağa çalışmışıq.
Reportaja qulaq asaq Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan mənbələrində Şuşa şəhərinin 1756-cı ildə Pənah xanın tərəfindən salındığı və ilkin adının Pənahabad olduğu deyilir. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən və hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan Şuşa xilqətdən qalalı səngərli olduğundan onu qala şəhər adlandırıblar. Sonrakı dövrdə Pənahabad sözü Şuşa ilə əvəzlənib və şəhər Qarabağ xanlığının mərkəzinə çevrilməklə yanaşı, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi sayılıb. Qarabağ münaqişəsi dövründə 1992-ci ildə isə şəhər işğal olunub. Şuşa o şəhərdir ki, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı çoxsaylı danışıqlarda ona nəzarətlə bağlı bir neçə təklif səslənib. Bütün danışıqlarda bu şəhərin taleyi prioritetə çevrilib. Səbəb də strateji baxımdan əhəmiyyətli nöqtədə yerləşməsidir. Hərbçilərin sözlərinə görə Şuşa kimin əlindədirsə Qarabağa nəzarəti də o eləyəcək. Beləliklə, Şuşanın taleyi ilə bağlı səslənən təkliflərə nəzər salaq. Birinci təklif. Bu haqda ilk dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verənlərdən biri sabiq prezident Heydər Əliyev olub. Bu təklifə görə Şuşa və Laçın Ermənistana verilir. Əvəzində isə Ermənistan ərazisi sayılan Qafanda azərbaycanlıların kompakt yaşamasına imkan yaradılır. Bu variant münaqişənin lap ilk dövrlərindən ta 90-cı illərin sonlarına kimi danışıqların mövzusu olub. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov.
Heydər Əliyev parlamentdəki çıxışında açıq şəkildə bildirdi ki, o bu varianta razılaşmayıb, çünki biz Qarabağdan imtina edə bilmərik, ona görə də bu təklifi qəbul etmədik. Hətta ona baxmayaraq bu variant Azərbaycana çox ciddi üstünlüklər verirdi.
İkinci təklif. Danışıqların müəyyən mərhələsində Şuşaya xüsusi statusun verilməsi də müzakirə mövzusu olub.
Status olsun və Şuşada Azərbaycan hakimiyyəti tam şəkildə məni fəaliyyət göstərə bilsin. Ermənilərin tabiçiliyi altında olması.
İkinci təklif isə qarşı tərəfi razı salmadığından üçüncü variant Şuşaya birgə nəzarətlə bağlı təklif meydana çıxıb. Söhbət Azərbaycan və Ermənistanın bu qala şəhərinə birgə nəzarətindən gedir.
Ermənilər Şuşanı tam Azərbaycan nəzarəti altına verməyə razı olmadıqları üçün məsələn Şuşa üzərində birgə nəzarət təklifləri də müzakirə olunur.
Rauf Mirqədirov. Və nəhayət, dördüncü təklif haqda Böyük Britaniya jurnalisti Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval yazıb. Onun sözlərinə görə Kivest danışıqlarında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşməsindən və əvəzində təkcə Şuşanın Azərbaycana verilməsindən söhbət gedirmiş. Amma bu təklif də baş tutmayıb. Siyasi icmalçı Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, indiki mərhələdə isə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayonun və üstəgəl Şuşa ilə Kəlbəcərin qaytarılmasından söhbət gedir. Amma Yerevan yenə də razılaşmır.
Məndə olan məlumata görə böyük təhlükəsizlik təminatları istəyirlər. Yəni, həm Kəlbəcərlə, həm Şuşa ilə bağlı o da nə ola bilər ki, bu iki bölgə hətta ermənilər tərəfindən sülh danışıqlarının hipotetik olaraq lap azad olunsa, orada Azərbaycan silahlı qüvvələri tak yerləşdirilə bilməz bundan sonra nə Kəlbəcərdə, nə Şuşada.
Elxan Şahinoğluna görə danışıqlarda tərəflərin razılığa gələ bilmədikləri başlıca məqam Şuşa ilə bağlıdır. Çünki Şuşa strateji baxımından elə nöqtədə yerləşir ki, onun sahibinə böyük üstünlük vəd eləyir. Ona görə də erməni qüvvələrinin təminat almadan bu şəhərdən çıxması çətin ki mümkün olsun. Uzun illər Azərbaycanı danışıqlarda təmsil etmiş və çoxsaylı təkliflərlə rastlaşmış Vəfa Quluzadəyə görə
hər dəfə Şuşanın məsələsi qalxanda onlar deyəcəklər yox, bu bizə birbaşa təhlükədir.
Vəfa Quluzadə, keçmiş Xarici İşlər Naziri Vilayət Quliyev Şuşanı Qüdslə müqayisə edir. Onun sözlərinə görə bu şəhər yalnız strateji baxımdan danışıqlarda ön mövqeyə keçməyib.
Azərbaycan, bilirsiniz, mədəniyyətinin tarixi Şuşa ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi Şuşa ilə sıx bağlıdır. Nəhayət Şuşa bir simvoldur. Yəni, Qarabağın açarı da Qarabağın simvoludur.
Söhbət elə burada da nöqtə qoymaq olardı. Amma Şuşanın danışıqlarda ön mövqədə olmasının sirrini Şuşalı Zahid Quliyevdən eşidək sonra.
Ailədə görürsən ki, evlatlardan birinə xüsusi hörmət olur. Öbürlərinə nisbətdə biraz istilik olur. Necə deyirlər, ərköşüyün ailənin evladı olur. Bax, Şuşa da bizim Azərbaycan üçün belə bir şəhərdir.
Zahid Quliyev. Yəqin elə buna görə də Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bütün yollar bundan sonra da Şuşaya aparacaq.
Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur yumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur yumanlı. Ay qız, bu nə yaş qız, bu nə tanış.
Şahnazın reportajıydı bu, Şahnaz Bəylər qızının. Təkrar deyildi şahımız bu.
Təxminən 2 il əvvəl hazırlanmışdıq, amma danışıqlarda xüsusi heç nə dəyişmədiyinə görə biz qərar aldıq ki, elə bu səhərdə onu efirdə səsləndirək.
Verilişimiz davam edir. Bugünkü səhər qəzetləri də Şuşanın işğalı ilə bağlı məqalələr yazıblar. İlanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Reptime verilişi bugün efirdə olacaq. Bu axşam saat 11-də rep sevənlər Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də rep vaxtına reptime-a qulaq asa bilərsiniz. Hələlik saat 10-a işləyir. 17 dəqiqə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi, səhər verilişi öz işini davam elətdirir. Qəzetlərinə yazıblar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Şuşa yad ediləcək. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı qəzetə müsahibəsində deyib ki, bu ildə təşkilat fəalları Şuşa şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəklər. Artıq bununla bağlı Şuşa icra hakimiyyəti ilə razılığa gəlinib, aksiyada Şuşa əhalisi ilə yanaşı ziyalılar, elm xadimləri də iştirak edəcək.
Bugünkü Günsəhər qəzeti belə bir başlıq qoyub. Rusiyada Dmitri Medvedev dövrü başladı. Yeni prezident ölkənin ən gənc dövlət başçısıdır. Deməli, bugünkü Günsəhər qəzeti Dmitri Medvedevin bundan sonraki prezidentlik dövrünün necə olacağı barədə proqnozlar verib.
Demək, Yeni Müsavat yazır ki, 10 mayda əf olacaq mı? Qəzet yazır ki, belə bir məlumat almışıq ki, mayın 10-da Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı əf fərmanı imzalana bilər. Mənbənin bildirdiyinə görə bir neçə gün öncə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev əf olmayacaq desə də, ölkə başçısı yubiley günü xalqa sürpriz etmək niyyətindədir. Daha sonra qəzet xatırladır ki, dünən Ramiz Mehdiyev jurnalistlərin əfvi ilə bağlı sualı cavabında əvvəlkindən yumşaq danışıb, o jurnalistlərin əf olunmayacağı haqqında fikri təkrar etməyib, sadəcə onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı həbs edildiyini vurğulayıb və qəzet iddia edir ki, belə yumşaq mövqeyə də əfvin hər an imzalana biləcəyinə ümidi artırır.
Aqil Xəlilin həyatında təhlükə var yazır Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzetinin martın 13-də bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlilə qarşı təzyiqlər davam edir. Aqil özü bildirib ki, dostlarını istintaqa çağırıb təzyiqlər edirlər ki, onun əleyhinə ifadə alsınlar. Vaxtaşırı izlənilirəm deyib Aqil, yaşadığım evin qarşısında naməlum insanlar vaxtaşırı keşik çəkir. Dünən də izləndiyimin şahidi olmuşam. Bir nəfər avtobusa minənə qədər məni izlədi. Özü də izlənmə prosesi artıq açıq şəkildə aparılır. Aqil Xəlil əlavə edib deyib ki, onu aradan götürməyə çalışırlar. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Və günsələrdə belə bir məqalə var. Azərbaycanın milli brendi nə vaxt mağazalarda görünəcək? Modelyer Fəxriyə Xələfova bu işin o qədər də asan olmadığını deyib. Ətraflı niyə sualına cavab axtarırsınızsa, Günsələr qəzetində bu haqda oxuya bilərsiniz.
Prezident İlham Əliyev demokratiya və sabitlik naminə mövzusunda keçirilən tədbirin iştirakçılarını qəbul edib. Prezident bildirib ki, indi Azərbaycanda Azərbaycana qarşı qərb təşkilatları tərəfindən ikili standartlarla yanaşma var. Ona görə də demokratiya və sabitlik naminə tədbirin məhz Bakıda keçirilməsi Azərbaycan üçün hal-hazırda vacibdir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin mərkəzi aparasında mərhum Prezident Seydər Əliyevin 85 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib. Müdafiə Sənayesinin Nazirliyinin əməkdaşları da bildiriblər ki, Prezident seçkisində yekdilliklə İlham Əliyevə səs verəcəklər.
Və Şirməmməd Hüseynov, Professor Şirməmməd Hüseynov yeni müsavatda belə bir məqalə dərc etdirib, İstiqlal bayramı 28 may 1919-cu ildə Bakıda necə bayram edilmişdi? Hər halda mənə gəlir ki, bu tarixi sevənlər üçün maraqlı məlumat ola bilər, diqqət yetirə bilərsiniz həmin məqaləyə.
Qəzetlərin başqa bir mövzusu Ramiz Mehdiyev Amerika əleyhinə bəyanatlara əl gəzdirdi. Yazılar qəzetlər Gün Səhər qəzetinin bununla bağlı bir şərhi var. Qəzet yazır ki, Ramiz Mehdiyev artıq yumşalmağa başlayıb. Dünən Ramiz Mehdiyev bildirib ki, Prezidentin icra aparatının rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan Amerika ilə tərəfdaşdır. Bundan əvvəl Ramiz Mehdiyev Amerikanı onun daxili işinə, Azərbaycanın daxili işinə qarışmaqda günahlandırmışdı. Daha doğrusu ittiham eləmişdi.
Və qəzetlər sərəncamlar imzalayıb, prezidentin sərəncamlarını dərc edib daha doğrusu. İndi Ülviyollar sizə çatdıracaq.
Deməli, Prezident İlham Əliyev 2008-ci dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında Prezidentin sərəncamını dərc edib. Bugün deməli, büdcə haqqında qanun birinci səhifədədir. Büdcə haqqında qanuna tanış olmaq üçün Azərbaycan qəzetinə baxmaq olar. Bu xeyli səhifəsi və büdcə haqqında qanuna həsr olunub. Bundan başqa incəsənət xadimlərinə fərdi təqaüdlərin verilməsi haqqında bugün Prezidentin sərəncamı dərc olunub. Bunu da azertac.com saytı yerləşdirib. Başqa bir məlumatı çatdıraq sizə.
Demək, Balakənin mərkəzində 72 metr yüksəklikdə 3 rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azertac yayıb bu xəbəri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyi Balakən rayonunun tarixində Ulu Öndərin xatirəsini daim uca tutan Balakənlərin yaddaşına həmişəlik həkk olunacaq. Azertac belə yazır, mayın 7-sində bununla bağlı Balakən şəhərinin mərkəzində 3 rəngli Azərbaycanın dövlət bayrağının qaldırılmasına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilib. Şəhərin mərkəzində dövlət bayrağının 72 metr yüksəkliyə qaldırılmasının rayon ictimai siyasi mədəni həyatında çox əlamətlər hadisə olduğu vurğulanıb. Bir məlumat da çatdıraq, Şəhriyar haqqında film övladlarının narazılığına səbəb olub. APA informasiya agentliyi bu haqda məlumat yayıb. Demək, agentlik xəbər verir ki, Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar haqqında çəkilən bir neçə serialı bədii film şairin övladlarının tərəfindən etirazla qarşılanıb. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İnformasiya Mərkəzi bu haqda məlumat verib. Şairin qızı Məryəm Behçət Təbrizi və oğlu Hadid Behçət Təbrizi İran televiziyasında nümayiş olunan Şəhriyar adlı filmdə milli mənsubiyyətləri ilə bağlı təqdimata etiraz edirlər. Şairin övladları bildirib ki, filmdə onların ataları fars kimi təqdim olunsa da onların atası türkdür. Onlar filmdə qeyd olunan bir sıra digər məqamlarla da razılaşmayıblar. Şairin oğlu deyib ki, film Şəhriyarın ailəsindən heç bir məlumat toplamadan, faktlara istinad edilmədən çəkilib.
Səhv olur, indi Şəhriyarın qohumları deyirlər ki, səhv olub bu filmdə, amma adamı səhv eləməyə qoymayan bir səsli papaq icad eləmək istəyirlər alimlər. 8-dəki dinləyicilərimizə bunu demişik, sizə də deyək. Sən demək, yorucu iş görəndə deməli, fikri aynanı başa düşmək olar deyir alimlər, bunun yolu var. Səsli yeni papaq hazırlamaq istəyirlər ki, işçi səhv eləməyə hazırlaşanda papaq səs salsın. Təqribən termometr kimi səs çıxarsın. həmkarlar Norveçin Bergen Universitetindən Tomeşli və həmkarları beyni yoxlayan xüsusi aparatlardan maqnitli rezonans maşınlardan istifadə edir. İş görən adamın diqqətinin yayılmasından xəbər verə bilirlər. Adam yatanda da beyni tam sönmür. Alimlər deyir, sadəcə beyin fəallıq beynin başqa hissələrinə keçir. Alimlərin təcrübəsi zamanı iki maraqlı hadisə baş verib. Məlum olub ki, beyin kürəciklərinin birləşdiyi hissə adam yuxuya gedəndə də fəal olur. Bu elə bir yerdir ki, adam dincələndə heç nə eləməyəndə belə aktiv olur, işarə verə bilir. Dincələndə ön hissə daha az iş görür. Amma əgər adamın diqqəti işdədirsə, beynin ön hissəsi daha aktiv olmalıdır. Bu elmi məqalədir. Bu məqaləni siz bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından başqa məqalələrlə birlikdə bizim saytımızdan öyrənə bilərsiniz.
Və yeri gəlmiş ki, bizim saytımızda forumlar da keçirilir. Bu dəfə forumumuzun mövzusu belədir. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqildirmi? Bizə istismarçılar gəlib. Həmin istismarçılardan əgər mümkünsə bir ikisini sizə təqdim etmək istəyərdik.
Şən Bakıdan yazıb bizə. Məhkəmələr sadəcə ona görə hələ də fəaliyyət göstərirlər ki, hakimiyyətdəkilər danışanda deyə bilsinlər ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti var. Əslində isə məmləkətimizdə məhkəmə hakimiyyətinin əvəzinə yuxarıdan gələn sifarişləri rəsmiləşdirən, haqla qərar verən orqan fəaliyyət göstərir. İnanmayanlar gedib istədikləri məhkəmə prosesində otursunlar və harda yaşadıqlarını bilsinlər. Cəmi bir iki hakim var deyir Elşən ki, hələ vicdanını itirməyib.
Faiq Naxçıvandan yazır ki, Azərbaycan məhkəmələrinin tam müstəqil olması üçün vaxt lazımdır. İqtidarın dediyi kimi, çünki iqtidarın dediyi bir söz var, demokratiyanın bərqərar olması üçün vaxt lazımdır və Azərbaycan gənc bir demokratik ölkə olduğundan zamana ehtiyac var.
Rasim yazıb Bakıdan, Azərbaycanda müstəqil heç nə yoxdur. Məhkəmə də həmçinin, onda hüquq fakültəsi niyə lazımdır?
Səməd də Bakıdan yazır ki, qətiyyən müstəqil deyil, hətta ölümlər, xüsusilə də siyasi ölümlər üçün bir alətdir məhkəmələr. Bu isə daha dəhşətlidir. Məhkəmələrdə çıxarılan qərarların 99% haqsızdır. Yeri gəlmişkən, bu demək müzakirə bizim saytımızda da saytımızda gedir. Azadlıqradiosu.az saytında məhkəmələr müstəqildirmi? Dünən Bakıda bir məhkəmədə keçirildi ki, onun nəticəsindən narazı qalanlar daha çoxdur. Bu da demək ötən il Bakının paytaxtında xatırlayırsınızsa, Tuza Muxtarov küçəsində hündür mərtəbəli bina uçmuşdu. Nəticədə 30-a dək adam ölmüşdü, 3 nəfər yaralanmışdı və dək ki, onlarla insan mənzilsiz qalmışdı və çoxları gözünü dikmişdi ki, bu məhkəmə nə ilə nəticələnəcək. Məhkəmənin yekunu haqqında Kəbiran Dilavərlinin söhbətindən biləcəyik.
Biz orada işləyirdik yuxarıda. İşləyəndə gördük ki, orada patroq açdı, beton vurandı qıra. Buranın kimi hamısı yıxıldı yerib.
Keçən ilin avqustunda Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən 17 mərtəbəli binanın uçmasını Bakı sakinləri indi də xatırlayırlar. Həmin vaxt çoxlarını bu binanın uçmasının səbəbləri günahkarların necə cəzalandırılacağı maraqlandırırdı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu işdə günahkar bilinən 6 nəfər haqqında hökm oxundu. Məhkəmə qarşısında dayananlar Onlardan biri həmin binanın tikintisi ilə məşğul olan mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradovun qardaşı, tikintinin baş mühəndisi Əsgər Əliyev idi. Ona 9 il cəza verildi. Əli Muradov özü ötən il noyabrında ürək çatışmazlığı ilə həbsxanada vəfat etdiyinə 10 cinayət işi bağlanıb. İş icraçıları Fərhad Həsənov 7 il, Qədir Səlimov və Mürsəl Haqverdiyev 5 il, memar Eldar Rəhimov isə 4 il yarım cəza aldılar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmov isə məhkəmə zalından buraxıldı. O istintaqda 8 ay cəza çəkdiyindən ona tələb olunan cəza da bu qədər olduğundan məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Məhkəmə hökmündə göstərilir ki, bu adamlar sözü gedən binanı öz başına tikiblər, ərazinin zəlzələ zonasında yerləşməsini nəzərə almayıblar, texniki və əmək müdafiəsi qaydalarına əməl eləməyiblər. Binanın 13-14 mərtəbəli tikilməsi planlaşdırılsa da bina 17 mərtəbəyə qaldırılıb. Ancaq müttəhimlər ittihamla razılaşmayıblar, onların yaxınları da hökmdən narazı idilər. Vəkil Əlbaba Rzayev isə deyir ki, onları hökmdən narazı salan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmaması.
Bu işə nəzarət etməli olan vəzifəli şəxslər var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul vəzifəli şəxsləridir. Əgər doğrudan da burada öz başına tikinti işləri aparılıbsa, tikintinin normalarına düzgün əməl olunmayıbsa, əslində bunların da məsuliyyət məsələsi həll olunmalıdır. Əgər burada məsuliyyətdən söhbət gedirsə, bu işə nəzarət etməli olan şəxslərin məsuliyyət məsələsi var, amma ibtidai istintaq bunu həll eləməyib.
Vəkil deyir ki, onlar apellyasiya şikayətində bu məsələni bir də qaldıracaqlar. Həmin hadisədə həlak olanların yaxınları isə məhkəmədə əsl günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdiklərini deyiblər. Həlak olanlardan biri Rəvan İlyasovun atası İlyas Ağayev oğlunun işsizliyə görə Bakıya gəldiyini deyir.
Evləndirsə də məlumatı yanımda qalır. Nə biləydim, belə bir olsa olar.
Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, bugünkü məhkəmə prosesində uçmuş binanın tikintisində istifadə olunmuş materialların keyfiyyəti, hardan alınması, istehsalı məsələsi aydınlaşdırılmalı, məsuliyyətə cəlb olunanların dairəsi daha geniş olmalı idi.
Təfəkkürün aldığı betonu başqa tikinti şirkətləri də alır və istifadə edir. Abid Şərifov əli ilə göstərirdi ki, bu beton deyil, o xalanın insanın əlində. Betondan axı başqa tikinti şirkətləri də alır. İşte orada istifadə olunan armatur və sonda nəzarət edən orqanlar hara baxırdı. Buna icazə verən, sonradan isə bunun qanunsuz tikili olduğu deyənlər hara baxırdı, nə məsuliyyət daşıyırdı. Məhkəmə başqalarını da bura cəlb eləyə bilərdi. Baş verən bu böyük bir bədbəxt hadisənin doğurduğu səbəb yox, onun nəticələrinə yönəldi bu cəza. Amma doğuran səbəblər daha genişdir.
Hüquqşünas deyir ki, qanun hadisənin baş verməsinin yenidən araşdırılmasını tələb eləyir. Keçən ilin avqustunda Murtuza Muxtarov küçəsində hündür mərtəbəli binanın uçması nəticəsində 25 nəfər həlak olmuşdu, 3 nəfər yaralanmışdı.
Bu Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi. Keçən il baş vermiş hadisə ilə bağlı bir daha xatırladıq. Murtuza Muxtarov küçəsində hündür mərtəbəli bina uçmuşdu. O zaman 30-a kimi insan dünyasını dəyişmişdi. Bu haqdaydı Kəbranın reportajı, daha doğrusu bu hadisə ilə bağlı məhkəmənin qərarı ilə bağlı.
Əsas xəbər başlıqları. Şuşanın işğalından bugün 16 il keçir. Azərbaycanın ombudsmanı Dünya Birliyinə müraciət edib ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpasına kömək eləsinlər.
Avropa Birliyinin rəsmisi Waldner deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiya münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur.
Olimpiya məşəri dünyanın ən hündür zirvəsinə Everestə çatdı.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərimiz Teymur Rəcəbov daha bir nüfuzlu yarışa qatılır. Şahnaz danışacaq bu haqda.
Bugün Bolqarıstanın paytaxtında şahmat üzrə MTL Masters super turniri start götürəcək. Üçüncü dəfə keçiriləcək yarışda Azərbaycanın milli komandanın üzvü Teymur Rəcəbov təmsil edəcək. 21 yaşlı azərbaycanlı şahmatçı rəqibləri Vasilin Topalov, Vasili İvançuk, Levon Aronyan, İvan Çeparinov və Çindən bu Xiyangizi olacaq. Şahmatçılar dairə sistemlə iki dövrədə mübarizə aparacaqlar və bir də Azərbaycan yığması yenə də Lichtensteindən geri qalıb.
FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb, Azərbaycan yığması ötən ay olduğu kimi yenə də 137-ci pillədədir. Yeganə fərq Azərbaycanın hesabındakı xalları 195-dən 199-a çatdırmasıdır. Azərbaycanın dünya çempionatını seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən yalnız Almaniya ilk onluqda yer alıb. Aktivində 1264 xal olan almanlar 5-ci pilləyə sahib olub. Rusiya 25-ci, Finlandiya 35-ci, Wales 52-ci, Lichtenstein isə 130-cu yerdədir. Və SERN-in veteranlar futbolçularından ibarət yığma komandası yenidən Bakıya gələcək. Bu haqda APASPORT agentliyindən Neftçi Veteranları Futbol Klubunun sədri Oktay Abdullayev məlumat verib. Deyib ki, oktyabrın 15-də prezident seçkisi öncəsi vaxtı ilə SSR millisinin heyətində çıxış eləmiş məşhur futbolçular SERN veteranları ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcəklər. Rusiya veteranlarının rəhbəri Vladimir Simkin mənə telefon açıb, az öncə Bakıda təşkil olunan Bakı və Moskva veteranları arasında yoldaşlıq maçından razı qaldıqlarını və 15 oktyabr prezident seçkisi öncəsi yenidən Bakıya gəlmək istədiklərini deyib. Amma bu dəfə Bakıya təkcə Rusiya yox, Ukrayna, Gürcüstan komandalarında çıxış eləmiş veteranlar da təşrif buyuracaqlar.
Xatırladaq ki, veteranlar, futbol veteranları ötən həftə Bakıda şənbə günü görüşmüşdülər. Hesabı xatırlay bilmirəm, amma xeyli məmnun idilər yaşlı futbolçular bu görüşlərindən.
Məhəldə yenə də nostalji yaşamaq istəyənlər oktyabr gözləsinlər, veteran futbolçular yenidən Bakıya gələcəklər. Hava necə olacaq bugün?
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Qilavar küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə, yəni dünənki kimi isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, hava bugündən pisləşəcək, hələ bundan da pis olacaq, isti gözləyənlərə bu xəbəri çatdırım. Deməli, mayın 9-u axşamdan ayın 11-nə qədər, səhərə qədər ölkə ərazisində hava şəraiti yenidən qeyri-sabit keçəcək, yağışlar başlayacaq, bəzi yerlərdə hətta leysan xarakteri olacağı gözlənilir, çaylarda sululuq artacaq, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqınların keçməsi ehtimalı var. Bakıda da yağışlar olacaq, mayın 11-də isə hava yavaş-yavaş düzələcək.
Bu xəbəri çatdıranda elə adım elə gəlirdi ki, soyuq havalar sənə xüsusi ləzzət edir yaz günlərində. Amma qarşıda ki...
Şanız yay gəlir də, o qədər isti olacaq ki, kompre sərin olsun. Rayonlarda amma bugün... Bugün rayonlarda yağış yağmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə külək gücənəcək, 18-23 dərəcə isti olacaq.
Hər halda könül istərdi ki, növbəti iki gündə demək, yağış yağmasın paytaxtda, çünki gül bayramı keçirilməlidir, ateşfəşanlıq olmalıdır. Bu konsert olmalıydı, görünür, biraz Bakılıların ovqatında təsir edə bilər.
Biz isə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidin deyirik, hər səhər kərzimizi deyirik, bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırdıq, Ülviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, artıq vaxtımız başa çatır, biz sizinlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik, efirimiz də şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Saat 10 tamamda xəbərlər qaçır mən, hələlik.
Sağ olun.